Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Velkommen til Verdenshjørner, en podcast, hvor vi med hjælp fra Jyllands-Postens korrespondenter og kyndige eksperter nørder en af ugens største udlandshistorier. Vi zoomer ind på de vigtige detaljer og zoomer ud på de store perspektiver, alt sammen for at gøre dig klogere på, hvad der sker i verden omkring os. Din vært er Marie-Louise Albers, international korrespondent ved Jyllands-Posten. International reaction to these chaotic events in the US have been flooding in. Nous sommes en guerre. Ruslands adfærd skaber i disse dage overskrifter over hele verden. Der er troppeopbygning med flere end 100.000 russiske soldater ved grænsen til Ukraine, cyberangreb mod USA, som har resulteret i udsmidninger af først russiske diplomater i Washington, og som modsvar fjernelse af amerikanske diplomater i Moskva, og så den fortsatte strid med gasledningen Nord Stream 2, for slet ikke at glemme Ruslands behandling af oppositionslederen Alexej Navalny. Men hvad er det egentlig, som er under opsejling? Og hvordan forholder både USA og dets allierede i Europa sig til en mere og mere aggressiv præsident Putin? I denne uges udgave af Verdenshjørner forsøger vi at forstå, hvad der sker i de mange forskellige brandpunkter, hvor Ruslands ageren lige nu vækker bekymring. Korrespondent Jørgen Ullerup, tidligere Jyllands-Postens mand i USA, og som i dag dækker Rusland for avisen, fortæller om forholdet mellem de to stormagter, og hvordan retorikken på det seneste nærmest har lignet en optakt til en ny kold krig.
Alle holder vejret selvfølgelig, fordi ingen rigtig ved, hvad Putin pynser på her. Altså, er han i gang med en invasion eller noget andet?
Vi starter udsendelsen i studiet, hvor jeg i denne uge har besøg af to gæster. Det er Lykke Friis, direktør i den pro-europæiske tænketank Europa, og Jonas Parello Plesner, hyppigt brugt debattør, når det handler om sikkerhedspolitik EU og USA, og som til dagligt er direktør ved tænketanken Alliance of Democracies Foundation.
Man kan næsten sige, at det vi oplever, det er jo sådan lidt en genopblussen af den kolde krig, hvor vi skal tilbage til den kolde krig for at se lignende, hvad skal vi sige, optrækning.
Denne uges podcast er optaget onsdag den 21. april. Mit navn er Marie-Louise Albers, og jeg skal prøve at styre dig igennem det hele. Lad os komme i gang. Lykke Friis og Jonas Parello Plesner, velkommen begge to til podcasten.
Tak.
I dag skal vi tale en masse om sikkerhedspolitik og særligt USA og Europas forhold til Rusland. Lige om lidt, der får I lov til at høre med på avisens korrespondent Jørgen Ullerup, der udlægger lidt flere detaljer om de mange konfliktpunkter, som lige nu præger forholdet til Rusland. Men inden da vil jeg gerne lige stille jer et spørgsmål hver. I må gerne prøve at svare lidt kort, så vi kan komme i gang. Men Jonas, du får lov til at starte. Hvad har det sådan helt overordnet betydet for Rusland og Vladimir Putin, at supermagten USA har fået en ny præsident? Og det er Joe Biden og ikke Donald Trump.
Altså, Biden kan ikke lide Putin og har sit eget personlige antagonistiske forhold til ham. Han har allerede hørt ham omtale ham som en morder, hvor at du, under Trump havde du en præsident, der hele tiden talte ret pænt om Putin. Så havde du godt nok en administration, der fortsatte med den hårde politik på sanktioner og alting og sådan noget. Men det betyder, at du nu, kan man sige, fra top til bund har et USA, som står rimelig håndfast over for Rusland og Putin personligt særligt.
Ja, og det vil vi også høre Jørgen komme lidt mere ind på det her med, at du siger, at Joe Biden slet ikke kan lide Putin. Lykke, jeg vil godt lige tænke mig at stille dig et spørgsmål. Det er lidt mere konkret. Men altså den her opbygning af tropper, som Rusland i de seneste uger har ekspederet til grænsen med Ukraine, der tales om 100.000 soldater og en masse militært udstyr. Hvad er din fornemmelse? Altså, hvor bekymret er man i gruppen af EU-lande for det, der sker lige nu ved grænsen til Ukraine?
Det er man meget bekymret for. Man kan næsten sige, at det vi oplever, det er jo sådan lidt en genopblussen af den kolde krig, hvor man skal tilbage til den kolde krig for at se lignende, hvad skal vi sige, optrækning, og også man ser på forholdet mellem EU og Rusland. Men desværre der er der ikke så meget båndbredde i øjeblikket. Der er noget, der hedder corona stadigvæk.
Det er nemlig rigtigt. Nu synes jeg lige, vi skal gå til det og høre vores korrespondent, som dækker Rusland for avisen, Jørgen Ullerup. Her uddyber han nogle af de mange aktuelle sager, der får USA og EU-landene til at fordømme Kremlins kurs. Prøv at høre med her. Jørgen Ullerup, der er jo mange kroge at hive fat i, når det kommer til Ruslands ageren for tiden og konflikterne med USA og EU, må man sige. Vil du ikke lige give os et overblik? Altså, hvad er det for nogle sager, der rører på sig lige nu?
Jo, altså man kan sige, for det første er det jo forventeligt, at stormagter føler hinanden på tænderne, når der kommer en ny præsident. Især når der er så mange problemer, som det lige nu er mellem USA og Rusland, og også med EU, med Nord Stream-ledningen der. Men der er masser af spændinger, og lige PT er den mest aktuelle sag, selvfølgelig krisen i Ukraine, hvor Rusland har opmarcheret 10.000 af soldater langs grænsen. Også alle holder vejret selvfølgelig, fordi ingen rigtig ved, hvad Putin pynser på her. Altså er han i gang med en invasion eller noget andet? Samtidig er USA så altså meget træt af Ruslands systematiske forsøg på at blande sig i amerikanske valg. Det var ikke kun i 2016, men også i 2020. Og Biden, han har så straffet russerne med sanktioner for det, men også for gentagne cyberangreb. Og det sidste angreb, der varede flere måneder, der fandt russiske hacker faktisk vej helt ind til det agentur, der har ansvaret for USA's atomvåben, men også Ministeriet for National Sikkerhed og det amerikanske finansministerium fik besøg af de her russere. Det mest aktuelle problem lige nu, det er fængslingen af Putins værste rival, Alexej Navalny, som nu også udløser nye protester i russiske byer onsdag og måske de kommende dage. I modsætning til sin forgænger Donald Trump, så vil Joe Biden jo, han er også slået på igen at gøre menneskerettigheder til en vigtig del af amerikansk udenrigspolitik, og behandlingen af Navalny, det gør det jo muligt for ham at udstille Putin som en kynisk diktator.
Og lad os lige dvæle lidt mere ved Navalny, fordi du har jo tidligere mødt en af hans nærmeste medarbejdere i Moskva. Altså hele den her bevægelse internt i Rusland også, altså den russiske befolknings egen modstand mod Putin, og de her demonstrationer, som du også fortæller, der finder flere sted af i dag onsdag. Hvordan står hele den her bevægelse indtaget lige nu?
Jamen altså, man kan sige, at Putin sidder sikkert i sadlen, fordi han har magten, og han er også opbakning i store dele af befolkningen, men der er altså den her protestbevægelse, som vokser i Rusland, og det er rigtigt, at jeg mødte og interviewede en af Navalnys allernærmeste medarbejdere i slutningen af 2019 i Moskva, og Lyubov Sobol, som hun hedder. Hun er en ung og modig advokat og mor, og hun er i 30'erne, og hun begyndte mødet med at vise mig skaderne på en dør, som sikkerhedsstyrkerne lige et par dage forinden havde smadret. De var brudt ind og havde beslaglagt alt teknisk udstyr. Så kritikerne af Putin har det hårdt, fordi præsidenten har jo altså politiet og magten, og han er skånselsløs over for sine kritikere. Og de bliver ikke anholdt igen og igen, og bliver idømt bøder eller fængsel, normalt korte fængselsstraffe. Og lige nu forsøger Putin så at få forbudt Navalnys organisation som ekstremistisk, og det vil jo være altså et enormt hårdt slag mod den.
Også bare lige kort, altså hvad ved vi om Navalnys tilstand nu? Altså han sidder jo i fængsel, men hans tilstand er blevet forværret her de seneste dage, er det ikke rigtigt?
Jo, myndighederne siger, at han er flyttet til et militærhospital, og myndighederne siger, at han ikke er i fare for at dø, men hans læger siger, at han stadig ikke får behandling, og at han, altså, han kan dø anytime, så det er... Det er virkelig på kanten, ikke? Og det får jo altså også folk til at protestere mere. Og der er jo ikke rigtig nogen, der ved, hvordan han i virkeligheden har det.
Lad os nu lige dykke lidt mere ned i forholdet mellem USA og Rusland. Du skrev i starten af den her uge en analyse om de to stormagters forhold. Du har også været lidt inde på det, men altså den her analyse, den gav du titlen Nye kolde vinde mellem USA og Rusland. Og du skriver blandt andet, at retorikken mellem Joe Biden og Vladimir Putin på det seneste nærmest har lydt som optakten til en ny kold krig. Hvad får dig til at skrive det her, Jørgen?
Jamen altså, man kan sige, at altså, tonen er jo blevet dramatisk skarpere og mere koldkrigsagtig under Biden end under Trump. Trump gør jo meget ud af at rose Putin som en ven, selvom han også altså lagde sanktioner på Rusland for indblanding. Men Biden har aldrig været vild med Putin. Allerede i 2011, da Joe Biden var vicepræsident, der sagde han efter et møde i Kreml, at Putin ikke har nogen sjæl. Og det var selvfølgelig dementi af George W. Bush's berømte sætning fra 10 år tidligere om, at han så Putin i øjnene og fik øje på hans sjæl. Men her i 2021, der har Biden så kaldt Putin for en dræber, og det lyder jo som en rigtig, rigtig dårlig optakt til det topmøde, som Biden gerne vil have i stand. Og den hårde, altså man kan sige, den hårde retorik, den er heldigvis også kun den ene side af sagen, fordi Biden har jo brug for et samarbejde med Putin om en række emner, som klima, som om Arktis, om Irans atomprogram og også om nedrustning. Og vi skal heller ikke, altså vi skal heller ikke glemme lige det her, at USA og Rusland faktisk for nylig forlængede startaftalen om atomnedrustning, så det hele er ikke negativt. Og omvendt, så har Putin også brug for Biden, altså fordi den russiske præsident drømmer jo om at genskabe den her magt, som Sovjetunionen havde, og han kræver, at Vesten tager Rusland alvorligt som en stormagt. Og han forsømmer aldrig en lejlighed til at male fanden på væggen og advare om, at verden står over for et totalt kollaps, hvis ikke alle sætter sig ned og løser problemerne. Men problemet for Vesten, altså over for Putin, er, at han ikke altid er til at stole på. Altså, han rasler ikke kun med sablen. Han foretager sig også ting, som Vesten ikke kan acceptere, som for eksempel annekteringen af Krim og også i Ruslands indblanding i krigen i Syrien. Der viste han Putin, at han er parat til at gå langt og gå også parat til enegang og parat til at bryde reglerne, når det tjener Ruslands interesser.
Og det er jo også det, man på en eller anden måde er lidt bange for i forhold til alt det her, der lige nu sker med troppeopbygningen ved grænsen til Ukraine. Bare lige et sidste spørgsmål, Jørgen, men du var selv lige inde på, Joe Biden har lagt op til, at han gerne ser, at der finder et topmøde sted mellem ham og Putin. Er det noget, Putin er interesseret i, og hvad ved vi ellers om det her topmøde?
Ja, jeg tror, Putin er meget interesseret i at få et topmøde i stand med Joe Biden, fordi Putin vil jo hele tiden gerne frem på den amerikanske dagsorden, og lige nu handler den amerikanske dagsorden meget om forholdet til Kina, og også altså så hele pandemien selvfølgelig, ikke? Så Rusland er ligesom glædet lidt i baggrunden, så Putin er meget interesseret i det her topmøde, og vi ved ikke så meget endnu om, hvor det så i givet fald kan blive holdt, men det bliver formentlig i tredje land, som det jo også skete ofte under den, eller flere gange under den kolde krig. Det mest berømte topmøde, det var jo det, der foregik mellem Mikhail Gorbachev og Ronald Reagan i Reykjavik i 1986. Og det møde, det endte som bekendt i et sammenbrud om forhandlingerne om nedrustning, men det huskes alligevel som et gennembrud i det personlige forhold mellem de to præsidenter. Så måske kan der komme noget godt ud af et topmøde mellem Biden og Putin.
Jamen, tusind tak for din tid, Jørgen.
Ja, selv tak.
Jonas og Lykke, lad os lige først gribe fat i det her topmøde, som Jørgen Ullerup jo nævner, der er ved at blive stablet på benene. Det er vel gode tegn, at der er stemning både i Moskva og Washington for at få sådan et topmøde her sat i kalenderen, Jonas?
Jo, det kan helt sikkert være fint. Det ændrer jo ikke ved nogle af de her grundlæggende problemer, som Jørgen Ullerup så fint opridsede, ikke? Så det er jo nok mere et stabiliseringstopmøde, end det er sådan et, hvor man forestiller sig, at der kommer et eller andet stort gennembrud. Det er ligesom at føle hinanden lidt på tænderne nu her. Biden som præsident, selvom man selvfølgelig har mødt Putin før som vicepræsident, og dermed kender ham, ikke? Men ikke sådan noget, hvor jeg forestiller mig, at man ser på et eller andet område, og nu kommer der en større forbrødring mellem USA og Rusland.
Så er det meget symbolsk?
Ja, men det kunne selvfølgelig godt være praktisk på den måde, at man simpelthen kunne få lagt nogle hårde røde markeringer ned. Der er jo simpelthen noget afskrækkelse i det her, når vi taler om Ukraine, situationen, ikke? Så er det jo ligesom, at USA ligesom går ud og markerer, at vi fortsætter med at støtte Ukraine militært. Når vi taler om Navalny, så er det at sige, jamen vi er klar med flere sanktioner, ikke? Og flere hårde midler. Så noget af det er simpelthen også bare at sige, her tæller ikke længere.
Og hvor meget ved vi egentlig taget om, hvor meget Joe Biden og EU er på linje i forhold til deres forhold og den måde, de skal agere for over for Rusland?
Ah, der er i hvert fald en række punkter, hvor man ikke er enig. Selvfølgelig kan man sige, grundlæggende, så er der også selvfølgelig ret stor harmoni imellem de to parter, altså EU og Biden, især så i forhold til, når man sammenligner med Donald Trump. Men altså bare en ting, der jo stadig virkelig er et problem, sten i skoen, det er jo Nord Stream 2, altså hele gasledningen. Og det er jo nu engang sådan, at den er nærmest ved at være færdig, og den tyske regering, i hvert fald den nuværende, har overhovedet ikke tænkt sig at rukke sig i den sag. Så det vil sige, det er stadigvæk de helt store udfordringer. Men så må man jo så sige, at hvis man tager det for et tysk synspunkt, så sagde Merkel jo netop her i denne her uge, at men altså, at der er jo ikke noget alternativ til den berømte dialog. Der er jo ikke noget, der forestiller sig, at Vesten går ind i og kæmper og dør for Ukraine. Så derfor skal man jo på en eller anden måde prøve på at få brugt det traditionelle diplomati. Og der vil det da i hvert fald være et skridt på vejen, som Jonas også er inde på, hvis det topmøde bliver til noget.
I forhold til, nu siger du lidt, der stadig er nogle uenigheder omkring Ruslands politikken, i hvert fald i forhold til, hvordan USA og EU ser på det. Mangler der på en eller anden måde nogle gange en fælles strategi, netop for at stå stærkere mod Rusland? Nu ser vi jo også, at de optrapper på mange punkter, eller i hvert fald, det virker som afskrækkelse. Jonas?
Altså, vi skal jo lige have NATO-sikkerhedser her med ind i det, ikke? For det er selvfølgelig der, vi har vores militære afskrækkelse over for Rusland. Og der kan man sige, der står situationen jo ret anderledes end for 7 år siden, hvor Rusland ligesom brød den internationale sikkerhedsorden i Europa, invaderede Ukraine og overtog Krim illegalt. Ikke? Altså, der er både Ukraines militær jo en helt anden stand nu til faktisk potentielt at forsvare sig, i hvert fald at holde stangen mod Rusland. Og NATO har på en helt anden måde jo lavet øvelser i de baltiske lande og vist, at det der er, vi kan kalde troværdig afskrækkelse, at sige, at vi er til stede igen, vi har divisioner nok til at kunne modsvare Rusland. Så det er jo sådan set det første sted, hvor man, fordi det er jo sådan set Putin, han tænker lidt ligesom Stalin, der spurgte paven om, hvor mange divisioner har du. Og det er jo samme lidt logik, han der driver ham. Og derfor er det også lidt samme svar, vi skal finde. Altså at sige, det her, det vil vi blive ved med over en årrække. Og det er jo selvfølgelig trist, fordi man godt kunne tænke sig lidt et Europa uden split ned igennem. Men det er så bare virkeligheden, at vi skal være klar til at beskytte de baltiske lande, og vi skal være klar til, at hvis Putin ser den mindste svaghed hos os, så prøver han at udnytte det.
Men tilbage også det, du var inde på lige før. Jo, altså, selvfølgelig vil det jo være en absolut fordel, hvis EU og USA nu på en eller anden måde kan finde fælles fodslag. Der var jo altså trods alt også det her jo meget symboliske besøg over nettet naturligvis, virtuelt fra Joe Biden til det forrige, eller sidste EU-topmøde var det jo. Og det kan man sige, det ligger jo i hvert fald en bund. Pointen er jo bare, at det er jo simpelthen hele er jo kastet op i luften. Det er også hele forholdet til Kina, hvor man jo også meget gerne vil have fra amerikaner synsvirkelser, og sådan set også delvis for europæernes syns på at finde en eller anden form for fælles fodslag der. Og det skal man på en eller anden måde også til at gå op. Altså både forhold til Rusland og så forhold til Kina, det bliver en af udfordringerne.
Og man kan sige, hvis jeg lige må hoppe ind, ikke? At Biden ser det jo meget netop i den her prisme af demokrati imod autokrati, ikke? Og har jo også foreslået det her, som jeg synes er en super god idé, det her demokratitopmøde, hvor man samler demokratierne i langt højere grad. Og der er det klart, at der er det jo ligesom Rusland og Kina på den anden side, og USA i større grad, hvis du tager hele militæret kigger langt mere mod Kina, end de egentlig gør mod Rusland. Så det gør også for os europæere, at vi i stigende grad også bliver nødt til selv at tage ansvar der, og amerikanerne ser lidt hovedrystende på at sige, at hvis I er med på troværdig afskrækkelse, hvorfor alverden laver I så sådan noget som Nord Stream 2 rørledning med russerne og gør jer mere afhængige af russerne samtidig på et andet område gas, som I ved, de før har brugt som politisk pressionsmiddel.
Jeg kunne godt tænke mig lige at vende lidt tilbage igen til den her strid med Ukraine lige nu, eller i hvert fald den russiske troppeopbygning ved grænsen. Fordi jeg har læst flere steder, at folk med stort kendskab til det russiske-amerikanske forhold, jamen de peger på, at ageren fra Putin først og fremmest nu er en stor skræmmekampagne. Men der er også nogen, der peger på, at han er faktisk måske klar til at gå ind militært nu. Man kan ikke helt finde ud af, der er rigtig mange spekulationer lige nu, og vi vil måske ikke gå endnu mere ind i det. Men altså, der er jo ret mange modstridende meldinger. Hvad er jeres fornemmelse?
Ja, det er jo netop en fornemmelse. Altså, det er der jo reelt ikke nogen, der ved. Men altså, jeg har sådan lidt samme fornemmelse i maven som i forbindelse med Krim. Altså,
det er jo sin lidt dårlig fornemmelse i maven.
Der er han vel stadigvæk, ikke? Så det synes jeg på en eller anden måde, det man... Og så det der med, at der er så meget virvelvind, for at nu bruge det udtryk, der er corona stadigvæk, der er jo også hele diskussionen, som vi er inde på, så er der klimatopmøde, så er der alt det med, der sker noget i Tjekkiet, hvor de smider, hvor der kommer alt, der bliver smidt ud fra, hvad hedder det, fra Tjekkis side, og så kommer der modrepressalier, sanktioner osv., så der er så meget støv, der bliver virvlet op, og det er jo det, Putin er en mester til sig og pludselig så til.
Og det er der bare ekstremt meget af lige nu, det støv.
Og jeg vil lægge det til at lægge Navalny og sige, hvis han som en X-faktor, ikke, som vi talte om tidligere, hans tilstand er dårlig, hvis han gik hen og døde, og de demonstrationer, der i forvejen er indrigspolitisk med Putin, så kunne der måske være helt klart interesse i, som minimum, at skabe en eller anden form for arrangeret mindre konflikt i forhold til Ukraine, for dermed så aflede opmærksomheden indrigspolitisk fra Navalny.
Og nu nævnte du jo før det her med Nord Stream 2, som er et eksempel på, hvordan europæerne siger, det fastholder man jo så, det var tyskerne jo i hvert fald. Men samtidig så har du også stadigvæk hele vaccinediskussionen. Altså hvis man har den her optrapning, som man nu ser nu i Ukraine, jamen så samtidig så har du så europæiske ledere, sågar ham, der var lige ved at blive cancerkandidat for CDU-CSU, Markus Søder, synes det er en god idé at købe Sputnik-vacciner. Det siger Østrig jo også, og siger, jamen, nu skal vi ikke have geopolitiske briller på. Nej tak, men altså, så blander man jo ligesom om tingene sammen.
For de lyttere, som ikke er fuldstændig nede i den her vaccinediskussion, som du nu også hæver ind, og som er et form for geopolitisk våben for Rusland, kan man jo også sige. Kan du lige kort fortælle, hvad det går ud på?
Jamen, det går ud på, at Rusland jo tilbyder den her Sputnik-vaccine, som man må så se, hvor effektiv den rent faktisk er. Det er så en helt anden diskussion, den overlader jeg til nogen, der har mere styr på det, end jeg har. Men der kan man sige, der er nogle europæiske lande, der siger, at vi mangler vaccine. Jamen, så kan vi da lige så godt købe nogle Sputnik-vaccine. Og dermed skaber man jo også en ny afhængighed
af Rusland.
Af Rusland. Og yes. Det var sådan min pointe, man siger, så har du forvejen det med det energipolitisk, og så lægger du ovenkøbet til, måske så med hensyn til vaccinen.
Og skaber også nogle af de her, altså i Slovakiet endte med, at regeringen faldt her for nylig, hvor at premierministeren synes, at det var en rigtig god idé. Det synes en stor del af hans regering ikke netop, fordi man så får en ny afhængighed af Rusland, og så endte ligesom i regeringsskifte. Og i sidste ende er det måske også bare i Ruslands interesse, at det skaber splid, afhængighed og diskussion internt imellem de europæiske lande, fordi så er man ikke handlekraftig til at vedtage sanktioner, når man mødes en gang om måneden i Bruxelles.
Smilet bliver bredere og bredere hos Vladimir Putin, kan man godt fornemme.
Ja, det er jo også interessant netop. Det er et ret godt eksempel, du hiver fat i der, Jonas, med Slovakiet, fordi det ligesom fik regeringen til at falde, men du kan jo også hæve det op, at det skaber strid mellem EU-landene imellem. Mm. Så det viser jo meget godt, hvad det er for et greb, han nogle gange kan få.
Absolut, og der er man så ikke i stand til så at finde fælles position i EU, og det vil han jo kunne udnytte, og det gør han jo så i høj grad også. Og der er det så svært så at gå op på en helt stor klinge og sige, nu skal vi stå sammen med hele den her diskussion som med Ukraine og så videre, der har EU altså et problem.
Ja, og lad os lige vende det lidt inden for det samme, jeg godt kunne tænke mig, at vi lige taler lidt om nu, men det er den her måde, som EU og USA jo også nogle gange har prøvet at stå igen for over mod Putin. Det har jo været ved at indføre sanktioner, og der så vi jo i mandags, var der et møde blandt udenrigsministerne i EU, hvor de igen skulle diskutere, skal vi indføre nye sanktioner mod Putin, særligt på grund af behandlingen, som vi har set fra Kremlen mod Navalny. Men der blev EU-landene enige om ikke at indføre nye sanktioner. Hvad ligger de ligesom til grund for det, Lykke?
Jamen, det er jo den her lange diskussion om hele tiden, hvornår er det også, man skal gøre det. Var det en god idé så lige at holde igen på nuværende tidspunkt, så kan man så optrappe på et senere tidspunkt. Det er jo blandt andet de diskussioner, de har. Og så er der jo så også stadigvæk sådan uenighed om, hvor meget virker det rent faktisk, når det kommer til stykket, det her sanktionsinstrument.
Ja, fordi hvad har vi set gennem tiden? Altså, der har jo været sanktioner lige siden de annekterede Krim. Altså, der er løbende kommet flere og flere sanktioner, men virker de egentlig, Jonas?
Det er svært at vurdere jo ikke. Der er jo nogen, der vil sige, jamen det var det, der så holdt Putin stangen, det han kunne se, at EU og USA i en lang periode der vedtog fælles sanktioner og blev ved med at optrappe dem over, at også Tyskland, der har så meget økonomisk samkvem, også Rusland, var med på det. Det gjorde ligesom, at Putin måske blev overrasket over, at der faktisk var i årene derefter 2014 en samhørighed. Det er svært at sige, ikke? Kontrafaktisk, om det var, fordi han så ville have gjort noget andet på det tidspunkt. Altså jeg tror, det som jeg selv synes er interessant i udviklingen i sanktioner, det er de her meget mere målrettede, hvor man tager enkeltpersoner. Så man tager alle dem, man ser, behandlende valgene, ser fældedommen over ham, eller for eksempel, om man er involveret i giftangrebet mod ham. Der har du sådan nogle meget personrettede
sanktioner. Og dem er de begyndt at indføre flere af?
Dem er begyndt at indføre, dem har EU nu fået et instrument til, ikke? Og det er jo selvfølgelig en meget god måde at ramme folk, der simpelthen er med personligt i menneskerettighedsovertrædelser, så at sige, jamen i hvert fald kan man gøre, at dem og deres familier og sådan noget for
ikke komme til London og
listen
og sådan
noget. Netop, hvor tidligere havde man jo det her med, at den ene vej, så kunne russiske agenter være med til at smide polonium i folks sushi på en restaurant i London, og samtidig kunne de sikkert have et hus længere ned ad vejen i Belgravia. Og der er man i gang med at stoppe noget af det.
Og sønnen på Oxford, ja.
Netop. Og den del der, synes jeg er interessant at se, og det er noget nyt, så lad os se, om man ikke kan presse citronen lidt på den måde.
Men et andet spørgsmål, man måske jo så også kan tage op i den forbindelse, hvis ikke sanktioner, hvad så?
Ja, det er jo netop det, der er pointen. Altså, der er ingen, der forestiller sig, det er jo ulæst til et militært opgør, kan man sige.
Det er der stadig ingen, der forestiller sig.
Nej. Merkel har jo så i den her uge sagt netop, at hun vil fortsætte alle de her forskellige dialoger. Man kan godt forestille sig endnu en gang en anden form for de der meget, meget langvarige topmøder, der var, hvor hun jo så får til, ja, det var jo dengang, var det ikke så Hvide Rusland, hun var, hvor hun forhandlede med Putin, jeg ved ikke, hvor mange, nærmest flere dage, hvor så også François Hollande, den franske præsident.
Ja, i det her, man kalder Normandiet.
Ja, præcis. Altså, det kan man jo forestille sig, men jeg tror, altså, man skal bare lige have med, vi står altså også overfor et tysk valg lige rundt om hjørnet, og jeg synes, når man sådan taler både med socialdemokrater og tysk konservativ, så det der med Putin fastere, altså med, man sådan, nu skal vi jeg også forstå, hvor kommer Putin fra, og også altid det der med, jamen altså, at tyskerne jo stadigvæk er de her 20 millioner døde på samvittigheden fra 2. verdenskrig. Det er altså noget, der fylder. Det var sågar noget, som den tyske præsident Frank-Walter Steinmeier jo brugte som argument for Nord Stream 2.
Ja.
Det ser jeg altså på en eller anden måde, at det kommer mere frem, og det kan jo så blive vanskeligt så at skabe den der europæiske enighed.
Ja, det må, der bliver noget af noget ballade, hvis det skulle komme til en eller anden militær konfrontation, samtidig med, som du selv siger, ja. Der er det her tyske valg, der ligger ja. Lige rundt om hjørnet.
Til gengæld skal vi også lige have med, at de grønne, som jo fylder mere og mere i tysk politik, jeg bemærker det jo altid. Det er altid godt at kunne komme tilbage til Tyskland, kan man sige, men det har jo betydet, når vi ser på det tyske valg, at de grønne har jo en meget mere bisk holdning, for at nu bruge det udtryk, over for både Rusland og det sags skyld også over for Kina, vil løfte også menneskerettighederne. Det spørgsmål. Jeg har også sagt nej danke til Nord Stream 2, så der sker altså også noget i tysk politik.
Jeg synes, vi skal slutte Rusland-snakken her. Vi kom godt omkring, men du lavede nærmest selv overgangen lykke, fordi jeg vil gerne lige have jer med til at blive og tale lidt om nogle af de øvrige ting, der er sket i løbet af ugen, eller som i hvert fald lige nu er super aktuelle, når det kommer til udlandsnyheder.
Nu er vi nået til andre verdenshjørner.
Der er jo rigtig mange historier fra Tyskland i den her uge, hvor både de grønne og Merkels parti har fundet den, som de stiller op med som kanslerkandidat. Lykke, gør os lige lidt klogere.
Ja, nu sagde jeg, brugte ordet super, så jeg vil lige have skudt ind i en fodnote, at Superligaen jo altså på europæisk plan selvfølgelig også har været er jo en gigahistorie, som du kunne næsten lave 7 podcast omkring.
Fordi præcis, noget, den kunne vi også have været.
Har sat scenen på. Angår Tyskland, jamen så kan man sige, så efter det her meget langstrakte forløb, så lykkedes det så for Armin Laschet, altså formand for CDU, at sætte sig igennem overfor Markus Söder, ministerpræsidenten i Bayern. Og dermed så kan valgkampen jo sådan set gå i gang, fordi den her uge lykkedes det jo også for, det var så langt mindre kompliceret for de grønne at blive enige om deres kanslerkandidat, nemlig Annalena Baerbock. Så nu er startskuddet sådan set, lyder nu til den tyske valgkamp, og der kan vi allerede nu med stor sikkerhed sige, at de grønne kommer til at indgå en regering, så derfor skal vi også i Danmark begynde at fokusere meget mere på, hvad er det rent faktisk, de grønne vil, når det kommer til stykket.
Det bliver super interessant at følge med i både de næste mange måneder frem til valget i slutningen af september. Jonas, hvilke andre store historier har du lagt mærke til?
En dom i USA, selvfølgelig, som er blevet fulgt hele verden over, George Floyds sagen, hvor der faldt dom og blev dømt for mord, som på den måde kan man sige, en retssag er jo aldrig givet på forhånd, men som anklageren også sagde, hvad I så dengang på sociale medier, var sådan set, hvad der skete. Et mord, det var også det, juryen endte med at dømme, så det er jo ikke et punktum for hele det her spørgsmål omkring raceulighed i arrestationer og så videre i USA, men i hvert fald viser, at systemet og domstolene jo virker. Så det er jo sådan set på den måde, på trods af, at det hele er jo en trist sag, altså, så er det jo sådan set et positivt udfald.
Men for alle de demonstrerende amerikanere, men også i resten af verden, der gik på gaden efter mordet på George Floyd og i forbindelse med de her store Black Lives demonstrationer, der er det vel en symbolsk rigtig stor sejr?
Ja, det er det da. Altså, det er også det, jeg siger, systemet virker ikke, fordi det er der mange af dem, der har sagt, at sige, jamen, det er grund til, at vi er på gaden, og grund til, at også nogle af dem har taget voldelige metoder i brug, jamen, at vi tror ikke længere på, at systemet virker, og at forandring sker. Ikke? Der kan man sige, jamen, her bliver der så ført en helt almindelig retssag bagefter, der fører til en domfældelse, og til, at den pågældende politimand ikke bliver dømt for mordet. Må jeg hoppe til en allersidste til Frankrig, og der er en nyhed, der er kørt dernede, som er, at Macron, den franske præsident, prøver at få den franske forvaltning tættere på borgerne, og det gør han blandt andet ved at nedlægge ENA, École Nationale d'Administration, som han selv har gået på, og som jeg sådan set også selv har,
ja, den har gået, et forhold til.
Gået på, og derfor lige har støvet diplomet af, og ikke helt kan finde ud af, om det er blevet mere eller mindre værd nu, men er jo også interessant, også ud fra hele spørgsmålet om gule veste, spørgsmålet om corona, kan man få en mere effektiv administration, som er grunden til, at han gør det. Og det kan ende med at blive lidt kosmetisk, at man nu har givet det et nyt navn, men er sådan et opgør med sådan den elitære franske statsforvaltning.
Plus, det viser jo også meget godt, at det ikke kun er i Tyskland, men også i Frankrig, at man forbereder sig på valgkamp, fordi den finder jo også sted om præcis et års tid.
Ja, helt bestemt. Det er helt klart et bud ind på det.
Og sidst men ikke, må vi sige, at klimaet gør comeback.
Det gør det
for
også.
Der kommer over topmødet, det Joe Biden har indkaldt til. EU er lige blevet klar med klimaloven. Der har også været møde mellem Kina og USA. Så der, nu kommer klima tilbage, som opbygger momentum. Og det er jo selvfølgelig også interessant, når vi ser på hele COP26, der skal finde sted sidst på året.
Ja, og det er torsdag i morgen, at det her virtuelle topmøde finder sted med Joe Biden som vært. Men hvor også Putin, han skal tale?
Præcis, og der bliver det interessant at se, kan man have klima pludselig som værende sådan en fredszone, hvor man kan skændes om alt med himmel og jord, man kan skændes om Ukraine, man kan skændes overordnet også med kineserne, men lige på klima, der kan man så godt blive enig. Det bliver altså lidt af en testcase.
Ja, og det var en god krølle, vi lige fik lavet der på, når det nu også handlede om USA og Rusland og forholdet også mellem dem og med EU. Tusind tak, fordi I havde tid til at være med i dag, begge to.
Det var en fornøjelse.
Du har lyttet til Jyllands-Posten.